Nakladatelství Audiolibrix uvádí titul Chytrozemě, tajemství úspěchu zemí s nejlepším vzděláváním na světě. Napsala Lucy Krýjen, přeložila Kristýna Chvojková, čte Jana Čtvrtecká. Nahrávka vznikla na základě předlohy publikované knižně v nakladatelství Audiolibrix v roce 2022. Všem učitelkám a učitelům, kteří mě pozvali k sobě do třídy, a těm, kteří by to udělali také, kdybych je o to požádala. Kapitola první. PISA, politika a plánování cesty. Když jsem se blížila k vrátnému sedícímu vedle závory u vstupu do školy, zjistila jsem, že se koušu do tváře. Ostřeji jsem si uvědomovala vlastní chůzy a nepohodlí formálních bot v upoceném šanghajském létě a v hlavě jsem si opakovala svých pár čínských vět. Wo shi lao shi, jsem učitelka. Wo shi ying kuo zhen, jsem anglická. Wo chan shi xiao ma, já hledat škola. Přišla jsem hned ráno, ještě předtím, než se objevily děti v barevných teplákových soupravách, protože jsem nechtěla školní den příliš narušit. Hlídač přesto zareagoval tak, jak jsem očekávala. Rozpaky následované pokrčením ramen. Čekal. Také jsem čekala. Předpokládal, že odejdu. Nepohnula jsem se z místa. Usmála jsem se a on se chopil telefonu. Moje čínština nestačila na to, abych rozuměla, co říkal, ale představuji si, že hovor proběhl nějak takhle. Před bránou stojí nějaká cizí angličanka a ptá se, jestli se může podívat do školy. Mohli byste sem prosím poslat někoho, kdo umí anglicky? Zavěsil. Šeše, děkuji, pokýval hlavou. O pár minut později přes školní dvůr spěchala drobná upravená dáma v květovaných šatech. V jejímž výrazu se zračila směsice zvědavosti a nervozity. Dobrý den, pozdravila jsem. Omlouvám se, že ruším, určitě máte spoustu práce. Usmála se a zdvořile zavrtěla hlavou. Co pro vás můžu udělat? Řekla jsem jí, že jsem učitelka z Anglie a že mě zajímá vzdělávání v Šanghaji, protože místní studenti si tak dobře vedou v mezinárodních testech. Ráda bych se podívala k vám do školy a zjistila, co děláte, jestli to nebude příliš na obtíž. Mohla bych některý další den přijít? Prostě nakráčet k bráně byla krajní možnost, když moje snaha podívat se do školy v takovéto čtvrti nevyšla. Už jsem za sebou měla týden výuky ve velmi chudé oblasti Šanghaje a týden výuky, rozhovorů a pozorování na experimentální škole v zámožné části, takže jsem chtěla navštívit běžnou místní školu na lidnatém šanghajském předměstí poblíž domova učitelky, u které jsem byla ubytovaná. Zamýšlela jsem žít mezi místními učiteli, povídat si se studenty a vnímat kulturní nuance, které unikají velkým datům, abych porozuměla školskému systému v největším čínském městě. Přišla jsem sem proto, že 15-letí Šanghajci dosáhli v testech čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti lepších výsledků než žáci v kterémkoliv jiném vzdělávacím systému a já jsem chtěla zjistit, jak to dokázali. Jsem původním povoláním učitelka. 3 roky jsem vyučovala na 2. stupni všeobecné základní školy v horší části Londýna. Chodila tam mládež s poněkud problematickým zázemím a instituci se nedařilo, nikoli z nesouvisejících důvodů, produkovat zvlášť dobré výsledky zkoušek. Byla to dřina. Některé dny jsem se nestihla naobědvat nebo si alespoň dojít na toaletu, protože jsem po škole naháněla žáky, kteří neodevzdali domácí úkol, nebo jsem kopírovala pracovní listy, kvůli jejichž přípravě jsem šla předchozí den spát v 11:30 v noci. Doma jsem si stěžovala, ale vlastně mi tenhle aspekt práce tolik nevadil. Myslela jsem si tehdy, že jde o nevyhnutelnou součást povolání. Trápilo mě ale, že všechna ta snaha, kterou jsem tomu věnovala, u mých svěřenců moc ovoce nepřinášela. Značnou část práce, sáhodlouhou přípravu na hodiny, rozsáhlé známkování a pravidelné zadávání různých údajů do databází, vyžadovalo vedení školy, aby snáze splnilo vnější cíle a uspělo při důležitých školních inspekcích. Zbývající čas a energie mi nestačily na překonání systémových znevýhodnění, kterým mnozí mí žáci čelili. Třeba jako Dana z 10. třídy, kterou jsem učila přírodní vědy. Bylo jí v té době 15, chodila do 4. přírodovědné skupiny z 8 a měla získat odborné vzdělání, protože ji do této skupiny zařadili před 2 lety. Výukový program její třídy byl založený zcela na práci v hodině a protože nebyl tak přísný jako paralelní program založený na zkouškách, nemohla chodit do pokročilejší přírodovědné třídy. A tedy ani studovat cokoliv, co by souviselo s přírodními vědami na vysoké škole. Na třídních schůzkách jsem jí a její matce řekla, že Danina práce v tomto odborném programu odpovídá známce C. Matce se rozzářily oči. To je skvělé, řekla. Věděla jsem, že Dana je v tom dobrá. Chce se stát učitelkou přírodních věd. Dana se usmála a přitakala. Jo, domluvila jsem se s tetou, že budu chvíli u ní na škole, abych získala víc zkušeností. V anglickém systému, který Daně neumožňoval studovat přírodní vědy na pokročilejší úrovni, bylo příliš pozdě na to, aby svého cíle mohla dosáhnout, nebo se o to alespoň pokusit. Ale nemuselo tomu tak být. Kdyby Dana od začátku chodila do lepší školy, měla lepší učitele, zázemí a podporu, jinými slovy, kdyby se vzdělávala v lepším systému, mohla mít aspoň šanci. Chtěla jsem pochopit, jak můžou vzdělávací systémy fungovat lépe. Jakým způsobem můžou žákům poskytovat podporu, aby se jim lépe dařilo a měli lepší příležitosti, aniž by přitom trpěli učitelé? Odpovědi jsem se vydala hledat za hranice. Jak se ale dá poznat, které země si vedou lépe? Existují nějaká objektivní měřítka, pomocí nichž lze výsledky vzdělávání v různých zemích srovnat? A měly by nás takové výsledky zajímat? Politika šetření PISA. Evropa nechává žáky na pospas jejich selhání. Žáci v USA podle výsledků světového šetření zaostávají. Testy PISA. V čele tabulky je Šanghaj, Velká Británie stagnuje. Podle zprávy PISA je vzdělání mladých Australanů horší než před 10 lety. Norsko propadlo. Studie OECD nejlépe čtou finské děti. Kanaďané zabodovali v přírodních vědách. Každé 3 roky jsou noviny zaplaveny podobnými titulky. Týkají se výsledků mezinárodního šetření zvaného PISA, Program for International Student Assessment, neboli Program pro mezinárodní hodnocení žáků, které se zaměřuje na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost. V každé zemi, která se rozhodne pro účast, se testování účastní reprezentativní vzorek 15-letých žáků. V roce 2000, kdy byl program zahájen, se ho zúčastnilo 43 zemí. V následujících 15 letech sláva průzkumu rostla a přidávaly se další a další země. V roce 2015 se do testování zapojilo 71 států, které představují přibližně 9/10 světového hospodářství. Možná si říkáte, že je to divný způsob, jak vyjádřit počet dětí účastnících se testu vzdělanosti, ale má to dobrý důvod. Šetření pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, OECD, tedy organizace zaměřená na hospodářství. Proč se do tohoto testovacího programu hlásí tolik zemí? Na tuhle otázku existují 2 odpovědi. Jedna je poměrně jasná, ta druhá trochu cyničtější. Organizace OECD zaprvé uvádí, že průzkum zjišťuje, do jaké míry žáci na konci povinné školní docházky dokážou aplikovat znalosti v běžných životních situacích a jsou vybaveni k plnohodnotnému zapojení do společnosti. Státy tak získají informace, které doplňují výsledky dalšího mezinárodního testu TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study. Ten spíš než schopnost využít znalosti, zjišťuje, jak dobře si žáci osmých tříd osvojili učivo matematiky a přírodních věd, vyžadované ve své zemi. Výsledky obou šetření se člení podle předmětů, typů otázek a zázemí žáků. Státy, které se do testovacích programů přihlásí, díky tomu můžou zjistit, jaké jsou silné stránky a slabiny jejich vzdělávacího systému. Na nedostatky pak ideálně můžou cílit reformy, větší finanční podporu nebo v těchto oblastech budovat kapacity. Protože je šetření PISA pečlivě navrženo tak, aby měřilo schopnost žáků znalosti aplikovat a využít, nikoli si je jen zapamatovat a reprodukovat je, může být navíc účast v programu užitečná ke sledování, jak je vzdělávací systém v této oblasti úspěšný. To byl jeden z důvodů, proč se v roce 2009 Čína rozhodla, že se šetření budou účastnit žáci ze Šanghaje a v letech 2012 a 2015 z několika dalších měst. A jaký je ten cyničtější důvod k účasti zemí v mezinárodních šetřeních? Inu je spojen se samým zrodem programu PISA. Jeho přípravu a realizaci uvedlo do pohybu neobvyklé spojenectví amerických republikánů a francouzských socialistů. Ronald Reagan, který byl šokován skličujícími závěry zprávy o americkém vzdělávání Nation at Risk, národ v ohrožení z roku 1983, nápověda k poznatkům zprávě v jejím názvu, chtěl zavést federální reformu. Setkal se ale s odporem vlád jednotlivých států, podle nichž vzdělávání spadalo pouze do jejich vlastní pravomoci. Hledal proto způsob, jak by se vzdělávací politika mohla stát mezinárodní otázkou, aby ji mohl převést pod prezidentský dohled. Na druhé straně Atlantiku potřeboval francouzský ministr školství Jean-Pierre Chevènement odůvodnit svou reformu školství a usiloval proto o názorné předvedení nedostatků francouzského vzdělávacího systému, který považoval za elitářský. Oba potřebovali mezinárodní průzkum vzdělanosti, který by umožňoval srovnání výsledků mezi zeměmi a chtěli, aby ho zajistila organizace OECD. Vývoj šetření PISA nějakou dobu trval, protože snažit se přesně hodnotit schopnost řešit problémy ve třech předmětech napříč mnoha různými kulturami je ohromně ambiciozní počin. A v roce 2001 byly zveřejněny první výsledky. Jako záminku k reformám je využili vlády po celém světě. Tehdejší norský státní podsekretář uvádí, že chabé výsledky země využil jako dobrý začátek pro zavedení vlastních reforem. V Americe posloužily závěry šetření jako klíčové odůvodnění programu federální odpovědnosti za školy, známého jako Race to the Top, závod na vrchol. Na Novém Zélandu pak popisují někteří pedagogičtí odborníci zaštiťování se údaji OECD při obhajobě kontroverzní reformy jako kocovinu z OECD. Využít výsledky průzkumu PISA jako podnět k reformě není samo o sobě nic špatného. Němci zažili v roce 2001 PISA šok, když si uvědomili, že jejich vzdělávací systém, který považovali za jeden z nejlepších na světě, je ve skutečnosti ve čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti podprůměrný a v zemích OECD je jedním z nejnespravedlivějších. Vedlo to k pedagogické diskuzi, sebezpytování a televiznímu seriálu a vyvolalo to řadu reforem podložených důkazy napříč množstvím spolkových zemí. V důsledku toho se německý vzdělávací systém i umístění země v průzkumu PISA během následujících 10 let zlepšily. Jednou z hlavních předností testů PISA samozřejmě je, že díky nim můžeme určit, co se v konkrétní oblasti vzdělávání považuje za úspěch a poučit se z jiných systémů, u kterých je patrné, že si v tom vedou lépe. Politici pochopitelně tvrdí, že právě to dělají. Bohužel tomu tak ale není vždy. Jsou známy případy, kdy si politici, stejně jako my ostatní, vybírají důkazy, které se jim hodí, uvádějí jen ty údaje a znaky nejefektivnějších systémů, které podporují jejich stávající myšlenky, zatímco důkazy, které jejich navrhované reformy uvádějí v pochybnost, opomíjejí. Je tedy obzvlášť důležité, aby širší veřejnost trochu lépe věděla, jak tyto úspěšné systémy fungují a co z rozboru údajů vyplývá. Budeme tak politiky moct volat k odpovědnosti dřív, než uskuteční drahé reformy, které možná nebudou fungovat. Moje motivace a přístup. Informace o tomhle všem už existují, ale nečte je dost lidí. Vycházejí ve formě národních zpráv, mezinárodních analýz organizace OECD, ta vydává nové publikace, které si chci přečíst, tempem, které nestíhám, a dalších kritik, rozborů a komentářů, jejichž autory jsou poradci, akademici i novináři. Takové analýze se částečně věnuje i tato audiokniha. Její závěry odpovídají zjištěním OECD, nevycházejí ale z nich. Ačkoliv jsou rozbory nejrůznějších poradců a akademiků ohromně cenné a vypracovali je lidé mnohem talentovanější než jsem já, nabízí na věc jen poloviční pohled. Udávají hodnoty výsledků, ale nezabývají se lidmi. Dozvíte se z nich, co s čím koreluje, nikoli však, jak na sebe vzájemně působí jednotlivé jevy a kultura. Můžete si v nich přečíst co, ale už ne proč nebo jak. Když jsem o nejúspěšnějších zemích a jejich systémech vzdělávání četla v deštivé Anglii, dychtěla jsem jim víc porozumět jako celku, zevnitř. Kladla jsem si otázky, jak to asi vypadá ve třídě, jestli si singapurští rodiče myslí, že mají dobrý vzdělávací systém, nebo je tráva u sousedů takzvaně vždy zelenější, co pro finské děti znamená nástup do školy až v 7 letech a jestli bych chtěla, aby tam chodili i mé vlastní děti. Ve zprávách OECD jsem si mohla přečíst o přístupech různých států a ve vědecké literatuře o důsledcích konkrétních strategií. Nedařilo se mi ale zjistit, jak v kontextu každé země funguje vzdělávání jako celek, aniž bych to viděla na vlastní oči. Nedovedla jsem si o tom udělat jasný obrázek a vnímat širší souvislosti. Když jsem o těchto otázkách uvažovala, zrovna jsem dokončovala magisterské studium a neměla jsem stále zaměstnání, hypotéku ani děti, tedy nic, co by mě drželo doma. A tak jsem se rozhodla vydat na cestu, o které pak kamarádi mluvili jako o šprtských prázdninách. Začala jsem si připravovat e-maily pro učitele v nejúspěšnějších zahraničních systémech, jejichž adresy jsem našla na internetu. Prosila jsem je, jestli bych nemohla přijet a trochu pomoct ve škole a také, jestli bych u nich nemohla pár týdnů bydlet. Není divu, že máma tomuhle plánu tehdy zrovna moc nefandila. Pak mi došlo, že na to nikdo nekývne, protože bych mohla být cvok. A tak jsem si vzala iPad a nahrála krátké video, kde jsem se svým potenciálním hostitelům představila a snažila se u toho působit co nejpříčetněji. Mezi zeměmi, které si v testech PISA tehdy vedly nejlépe, jsem si zvolila Šanghaj a Singapur pro jejich mimořádné výsledky, Japonsko, jelikož to není malý městský stát, ale velká země, Finsko, protože to byla donedávna jediná země na západě, které se podařilo překonat jihovýchodní Asiaty, a Kanadu, jelikož si vedla dobře navzdory své zeměpisné a kulturní rozmanitosti. Rozeslala jsem e-maily učitelům ve Finsku, první zemi, kterou jsem se chystala navštívit, a čekala jsem. Napůl jsem si myslela, že mě všichni odmítnou a budu se muset vrátit k záložnímu plánu, který spočíval v tom, že budu posedávat v helsinských kavárnách s velkou cedulí s nápisem Zajímají mě vaše názory na vzdělávání, pojďte si se mnou popovídat. Když mi k mému úžasu a radosti odpověděla učitelka jménem Kristýna. Setkáme se s ní v příští kapitole. Pedagogové po celém světě mě nakonec ve školách vítali s ohromnou velkomyslností a otevřeností a jsem jim nesmírně zavázaná za jejich zásadní přispění k téhle audioknize. V každé zemi, kterou jsem navštívila, jsem postupovala tak, že jsem bydlela u pedagogů, abych lépe porozuměla jejich životnímu stylu a kultuře. Chodila jsem do škol neformálně, abych neskončila v těch nejvýstavnějších, které by nebyly typickými zástupci systému, a na každém místě jsem v některé z institucí strávila alespoň týden, aby si na mě zaměstnanci zvykli a nebyli v mé společnosti nervózní. V každé zemi jsem strávila přibližně 4 týdny a z toho 3 ve školách. Někdy jsem učila, někdy pomáhala a vždy jsem se vyptávala. Některé rozhovory byly formální a nahrávané, jindy jsme si neformálně povídali cestou domů v metru nebo nad mísou nudlí. Mluvila jsem s nadšenými školnicemi, váženými řediteli, nervózními středoškolačkami i zoufalými rodiči. Dozvěděla jsem se tak opravdu hodně o různých přístupech ke vzdělávání a myšlenkách, ze kterých vycházejí. O část z toho se s vámi v této audioknize podělím, až vás budu brát na prohlídku vzděláváním v několika z nejúspěšnějších systémů na světě. Na čem podle mne záleží? Když jsem o své práci začala přednášet na konferencích, často na konci padla otázka, která je ve skutečnosti spíš komentář. Proč bychom se měli o průzkum PISA zajímat? Vzdělávání přece nejsou jen výsledky testů. To je skvělá poznámka. Když nám nezáleží na studiích PISA, rozhodně by nám nemělo záležet ani na tom, co dělají země, které si v tomto přehledu vedou dobře. Je to výborný a častý postřeh, protože panuje dojem, že vlády se kvůli rozruchu kolem výsledků testů PISA zaměřují na velmi úzký rozměr vzdělávání na úkor jeho dalších důležitých cílů, jako je třeba rozvoj uměleckých dovedností dětí, porozumění občanským právům a povinnostem nebo rozvoj osobnostních charakteristik a sociálních atributů. Nepochybuji, že k tomu v Anglii a v některých částech Ameriky dochází a neobhajuji to. Je to příklad toho, že státy dávají žebříčkům PISA přílišnou váhu, místo aby využili obecnější data jako užitečné podklady pro směřování svých vzdělávacích systémů. Nemyslím si nicméně, že by proto průzkumy PISA nebo TIMSS neměly význam. Stejně jako by většina lidí souhlasila s tím, že vzdělávání není jen čtení, matematika a přírodověda, souhlasili by také, že toto širší vzdělávání by mělo čtení, matematiku a přírodovědu zahrnovat. Jedna z otázek, na které jsem se vydala hledat odpověď, byla, zda systémy nejúspěšnější v testech PISA dosahují v měřených předmětech tak dobrých výsledků jen na úkor všeho ostatního, nebo jestli existují způsoby, jak dosáhnout v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti lepšího porozumění a schopností, aniž by zásadně vzrostlo množství času, který těmto oborům žáci věnují. Dosažení alespoň základní úrovně v těchto předmětech je důležité pro přípravu mladých lidí na život po škole. A ve Velké Británii v tuhle chvíli nepřipravujeme všechny dostatečně. 17% britských žáků ve věku 15 až 16 let, kteří dělali testy PISA v roce 2012, nedosáhlo ve čtení základní gramotnostní úrovně, úroveň 2. To podle OECD znamená, že nemají základní dovednosti nutné k účinnému a produktivnímu zapojení do společnosti. V matematické gramotnosti základní úrovně nedosáhlo 22% žáků, což je víc než každý pátý. Infobox číslo 1. Co to vlastně je úroveň 2? Pokud žák nedosahuje úrovně 2, znamená to, že nedovede zodpovědět otázky, jako je třeba tato. Matematická úloha šetření PISA úrovně 2. Při jedné projížďce Helena ujela během prvních 10 minut 4 kilometry a za dalších 5 minut 2 kilometry. Které tvrzení je pravdivé? Za A. Helenina průměrná rychlost byla během prvních 10 minut vyšší než průměrná rychlost během dalších 5 minut. Za B. Helenina průměrná rychlost byla během prvních 10 minut stejná jako průměrná rychlost během dalších 5 minut. Za C. Helenina průměrná rychlost byla během prvních 10 minut nižší než průměrná rychlost během dalších 5 minut. Za D. Z uvedené informace není možné cokoliv říci o Helenině průměrné rychlosti. Ve čtenářské gramotnosti dosahuje téměř každý pátý žák ve věku 15 až 16 let na nejvýš této úrovně. Čtenářská úloha šetření PISA úrovně 1A. Čištění zubů. Budou naše zuby tím čistější, čím déle a usilovněji si je budeme čistit? Odpověď britských vědců zní ne. Vyzkoušeli nesčetné množství technik a nakonec přišli na ideální způsob, jak si čistit zuby. K nejlepšímu výsledku vede dvouminutové čištění, aniž bychom přitom na zuby příliš tlačili. Tlačíme-li příliš, poškodíme si zubní sklovinu a dásně a stejně neodstraníme všechny zbytky jídla ani zubní plak. Bent Hansen, odbornice na čištění zubů, radí, abychom kartáček na zuby drželi stejně, jako držíme pero při psaní. Zuby si čistěte postupně od jednoho kraje k druhému, říká. Nezapomeňte ani na jazyk. Na něm se totiž může usazovat plno bakterií, které mohou být příčinou zápachu z úst. O čem je tento článek? O tom, jak si nejlépe čistit zuby. O tom, jaký kartáček je na čištění nejlepší. O tom, jak je důležité mít dobré zuby. O tom, jak si různí lidé čistí zuby. Jak můžete pozorovat na uvedených otázkách, základní dovednostní úroveň je poměrně jednoduchá, zejména pro někoho, kdo ve škole strávil 11 let a blíží se ke konci povinné školní docházky. Organizace OECD tuto úroveň neuvařila jen tak z vody. Vychází ze studií, do kterých se zapojili mladí lidé v Austrálii, Kanadě, Dánsku a Švýcarsku. Účastníci byli sledováni řadu let a zjistilo se, že ti, kteří nedosahovali zmíněné základní úrovně, úroveň 2, byli často při přechodu k vyššímu vzdělávání a na pracovní trh ve značné nevýhodě. Nepůsobí to potíže jen v hospodářství. Ať chcete v životě dělat cokoliv, stát se profesionálním skateboardistou, otevřít se restauraci nebo založit rodinu, pokud se vám nedostává těchto základních dovedností, máte to v životě těžší a naskýtá se vám méně příležitostí. Jedním z výsledků šetření PISA, který u každého systému považuji za důležitý, je podíl žáků dosahujících alespoň těchto základních úrovní. Není to však to jediné, na co se zaměříme. Dalším zásadním kritériem je podíl mladých lidí, kteří v testech dosahují nejvyšších úrovní, kdyby v nějaké zemi všichni znali základy, ale nikdo by nevynikal v řešení složitých problémů, bylo by to k ničemu. Tohle měří další parametr OECD. Podíl žáků dosahujících úrovní 5 a 6. Nejslavnějším měřítkem jsou samozřejmě průměrná skóre, která se dostávají do novinových titulků a představují prosté shrnutí úspěšnosti každé země ve formě čísla. To ale není všechno. Jak by se vám líbilo, kdyby každé dítě, které dosáhlo úrovně 5 nebo 6, pocházelo z bohatých poměrů? A každé dítě, které se nedostalo na základní úroveň, by žilo nanejvýš na hranici chudoby? Nebylo by to zrovna spravedlivé, že? Ačkoliv vztah mezi zázemím a výsledky je celosvětově z velké části důsledkem života, jaký žáci vedou doma, vzdělávací systémy to mohou zhoršovat nebo zlepšovat, i když jim nelze vyčítat, že to nevyřeší úplně. Toto měřítko, vliv poměrů, ze kterých studenti pochází na jejich výsledky, se označuje jako spravedlivost. Když k tomu přidáme podíl žáků dosahujících alespoň úrovně 2, podíl těch, kteří dosáhli úrovní 5 a 6 a průměrné výsledky, máme celkem co dělat. Pokud to bude relevantní, zmíním ale na naší výpravě po vybraných 5 zemích také věci, které se měří hůř, jako třeba duševní zdraví nebo pociťované štěstí dětí. Ze zájmu o určitý cílový stav automaticky nevyplývá, jakým způsobem by se o něj mělo nejlépe usilovat. Mezi hodnotami nebo požadovanými cíly a tím, co se má pro jejich dosažení udělat, je zásadní rozdíl. To první by měli všichni, kdo mají na vzdělávání nějaký zájem, tedy rodiče, učitelé, politici i podnikatelé, vykřikovat na každém nároží. Jejich hodnoty a cíle jsou v demokratické zemi oprávněné a záleží na nich. Jak jich ale dosáhnout? Tuhle otázku je třeba zodpovědět zkoumáním světa, zkoumáním důkazů. Musíme si projít čísla, souvztažnosti a analýzy, ale také sledovat děti, vyslechnout učitele, pátrat po průlomových nápadech a všechno to propojit ve snaze o ucelenější náhled, jak by to do sebe mohlo zapadnout. V téhle audioknize se s vámi o část takového ucelenějšího náhledu podělím. Zprostředkuji vám jasnější pohled na vzdělávání v 5 nejoceňovanějších školských systémech na světě a zmíním se o některých vodítkách k jejich úspěchu. Dozvíte se o jejich minulosti, kulturních aspektech, o tom, jak přistupují k problému vzdělávání dětí s různými schopnostmi, jak různé vlády dodávají učitelství na atraktivitě a jak výsledky dětí ovlivňuje přístup a postoj rodičů. Uslyšíte také, jak může k vysvětlení, co se za úspěchy jednotlivých přístupů skrývá, přispět psychologie. A teď už se pojďme podívat do Finska. Finsko. Kapitola 2. Finské školky, podobenství a profesionálové. Na strom se šplhá ze spoda. Finské přísloví. Omlouvám se za zpoždění, to ode mě není moc finské. Kristýna na náš sraz pod hodinami na hlavním nádraží v Helsinkách přispěchala jen pár minut po domluveném čase. V mnoha jiných ohledech typickou Finkou je. Vyjadřuje se jasně, je skromná, spolehlivá a celkem uzavřená. Přesto dala šanci mně, cizí Angličance, která chtěla přijet učit na její školu, a dodala mi důvěru, že tahle cesta přece jen není úplně praštěný nápad. Nadšeně jsme se bavili o tom, co budu během měsíce ve Finsku dělat, včetně mého rozvrhu hodin a kurzu zumby. Pak se k nám přidala na čaj Elza, Kristýnina kamarádka, která také učí. Obě samozřejmě mluvili perfektní angličtinou a jediné jejich angličtinářské dotazy se týkaly názvů podivných rostlin, o kterých jsem nikdy neslyšela. Doma mě dvě Kristýniny blonděté dcery, 6letá Elina a 4letá Venla, přivítali představením. Poskakovali po obýváku, kroutili se a tančili. Později večer jsem měla s Elinou svou první hodinu finštiny. Dívce skutečně bylo 6 a skutečně ještě neuměla moc číst, měla ale knížku s obrázky běžných předmětů. Pod každým byl finsky napsaný jeho název. Elina každé slovo přečetla a přitom jezdila pod písmeny prstem. Satenvarjo, deštník, řekla a s očekáváním se na mě zahleděla. Satenvarjo, poctivě jsem zopakovala. Elina se číst ještě neučila, protože ještě nechodila do školy. Finské děti školní docházku zahajují až v srpnu toho roku, kdy dosáhnou 7 let. Když nastupují, je jim tedy 6,5 až 7,5. Předtím téměř všechny děti chodí rok do předškoly, kde své dny trávila i Elina. Mnohé navštěvují státem dotovanou školku i několik let předtím. Do takového zařízení jsme ráno vedli Venlu, Elininu mladší sestru. Kristýna potřebovala mluvit s někým z učitelů a já jsem ji doprovodila. Po dvoře, přes který jsme procházeli, pobíhala spousta dětí v kuliších, pláštěnkách a holínkách. Celé od písku soustředěně lily vodu na plastové větrníky nebo vyhrabávali díry v pískovišti. Na dveřích byla cedule s otazníkem, obklopeným mnoha slovy, kterým jsem vůbec nerozuměla, přes hodiny finštiny s Elinou. Když jsme kolem nápisu procházeli podruhé, zeptala jsem se Kristýny, co znamená. Píše se tam, opravdu jste si dnes jen hráli? A udávají se tam všechny důvody, proč je hraní pro děti užitečné. Děti se v předškole nebo v mateřské školce neučí formálně v lavicích, ale hrou. Jak je to možné, přemítala jsem. Jak mohou 15-letí Finové a Finky dosahovat v mezinárodních testech čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti skoro nejlepších výsledků, když si až do svých 7 let jenom hrají? Měli by přece být za anglickými teenagery, kteří do školy nastupují v 5 letech, pár let pozadu a ne napřed. Sáhla jsem tedy po literatuře. Finové v první řadě nekladou v raných letech důraz na hru jen proto, aby si děti užili dětství, ale je to strategie záměrně zvolená na základě výzkumů. Ty ukazují, že hraní má blahodárný vliv na fyzický, kognitivní, sociální i citový vývoj. Cílem posledního povinného roku ve školce je připravit děti na čtení a matematiku, Probíhá to ale prostřednictvím přípravných aktivit, nikoli přímo formou vyučování. Co to znamená? Vedle kurikula, jehož cílem je rozvíjet u dětí sociální dovednosti, pozitivní sebepojetí a schopnost uvažovat o tom, co je dobré a co špatné, se finské děti zapojují do aktivit a ocitají se v prostředích, díky kterým můžou získat povědomí, dovednosti a postoje potřebné k osvojení čtení a počítání. Národní kurikulum pro děti v předškolním věku uvádí, že základem pro gramotnost je, aby děti slyšeli a poslouchali, byli vyslechnuty, mluvili, někdo mluvil k nim a diskutoval s nimi, aby pokládali otázky a dostávalo se jim odpovědí. Probíhá to tak, že vychovatelé děti povzbuzují a podporují ve vlastní snaze číst a psát a diskutuje se o pohádkách, příbězích, básničkách a rýmovačkách. Jednou takovou pohádkou může být i ta o finské matce vod, která porodila do moře dospělého muže, Väinämöinenä. Těhotenství trvalo 7 let, takže její synek už byl dospělý. Od narození oplýval velkou moudrostí, měl vrásčité čelo, dlouhý bílý plnovous a nepotřeboval plenky ani učitele. Normální děti vousy nemají a formální výuku potřebují. Otázka, kdy je nejlepší s ní začít, ale zůstává. Pozdní nástup do školy. Pro děti je hra jejich prací. Finové mají jednu z nejlepších úrovní gramotnosti na světě. Neznamená to ale, že pozdní začátek školní docházky nemůže mít na pozdější čtenářské dovednosti dětí negativní vliv. Je možné, že formální vzdělávání, když s ním žáci začnou, tenhle pozdní nástup nějak vykompenzuje, nebo že utkvělou romantickou představu Finů o tom, že si děti potřebují hrát, pomůže vyvážit nějaký kulturní aspekt. Všeobecná gramotnost tu má silný historický základ. Už v 16. století jste museli přečíst úsek náboženského textu, abyste si mohli někoho vzít. V nedávné době o lásce Finů ke čtení svědčí, že si ročně půjčují z knihovny v průměru 18 knih na osobu, což je víc než v kterékoliv jiné zemi na světě. Mohli bychom tedy očekávat, že finské děti budou v 15 letech dobří čtenáři i tak, třeba že se od nich učení této dovednosti vyžaduje až v 7 letech. Z mezinárodních dat ovšem vyplývá, že zahájení formální školní docházky v trochu pozdějším věku nemá na budoucí čtenářské schopnosti dětí trvalý vliv. Na tohle téma vznikly 2 mezinárodní průzkumy, vycházející z toho, že v různých zemích začíná povinná školní docházka v různém věku. Od 5 let, 24 zemí, včetně 15 malých ostrovních států, přes 6 let, 143 zemí, až po 7 let, 38 zemí. V roce 1992 zadala Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání IEA studii s cílem zkoumat rozdíly ve čtení u dětí v zemích, kde se nastupuje do školy v 5 letech a těch, kde se školní docházka zahajuje až v 7. Ukázalo se, že ve věku 9 let si děti, které už ve škole strávily 4 roky, protože jim v době nástupu bylo 5, v čtenářských úlohách vedly jen nepatrně lépe než ty, které se začaly učit číst teprve před 2 lety. Novozélanďana Sebastiana Sugeta, který dnes žije v Německu, zajímalo, jestli se tyto rozdíly ve starším věku dětí zcela vyrovnají. Provedl proto analýzu dat šetření PISA z 54 zemí, včetně těch, kde děti do školy nastupují v 6 letech. Zjistil, že u 15-letých není ve výsledcích čtení patrný žádný rozdíl, který by se dal připsat věku nástupu do školy. 2letý náskok se na konci školní docházky úplně setřel. To samo o sobě neznačí, že brzký začátek nemá žádné výhody. Je možné, že v zemích, kde se jde do školy později, se děti ve školkách tak jako tak účastní předškolních programů školního typu, takových, kde jsou hodiny značně strukturované a je třeba, aby děti tiše seděly, věnovaly se látce daným způsobem a pak byly hodnoceny na základě výsledků. Neskoumala jsem přístupy k předškolnímu vzdělávání všech 54 zemí, ale seznámila jsem se s výzkumem, který tyhle typy předškolních programů nebo brzké zahájení školní docházky srovnává s méně formálními programy více založenými na hrách, jako je zvykem ve Finsku. Výsledky jsou poměrně konzistentní. Ačkoliv studijní programy v raném věku dětí pozitivně působí na studijní výsledky v několika prvních ročnících, tento vliv se ke konci základní školy spíše stírá. Žáci, kteří začali později, své vrstevníky, kteří začali dříve, dohání a v několika případech i předhání. Tento jev se prokázal v rámci jednotlivých zemí Irsko, Německo, USA i ve vzájemném porovnání mezi zeměmi Slovinsko, Švýcarsko a Velká Británie, a to jak ve čtenářské gramotnosti, tak i v matematice. V této fázi rešerše se moje skepse vůči pozdnímu nástupu Finů do školy trochu rozptýlila. Pokud nemá pozdější začátek žádný dlouhodobý dopad na studijní výsledky, proč by se děti nemohly o trochu déle učit hrou? Skepse mě opustila skoro úplně, když jsem se dostala ke studiím, které zkoumaly širší důsledky o něco pozdějšího začátku formální školní docházky, a našla jsem důkazy naznačující, že by takový začátek mohl mít i dopady pozitivní. V Dánsku vědci například zjistili, že roční odklad nástupu do školy ve věku 6,5 roku na místo 5,5 vede k zásadnímu snížení nepozornosti a hyperaktivity v 7 letech a tento rozdíl přetrvává i v 11. Analýza dat z Norska ukázala, že u chlapců, kteří jdou do školy v pozdějším věku, je méně pravděpodobné, že v 18 budou mít psychické obtíže a u dívek je menší pravděpodobnost, že otěhotní před 20. Pokud roční odklad formální školní docházky nemá dlouhodobé dopady na studium a naopak se zdá, že má pozitivní sociální důsledky, proč spěchat? Zastavit se tady by ale bylo zavádějící. Mohlo by se pak zdát, že na tom, co děti dělají před začátkem školní docházky, vlastně nezáleží, jen když do školy nejdou příliš brzy. Tak tomu ovšem rozhodně není. Hloubková studie provedená na 3000 dětech v různých předškolních službách v Anglii ukázala, že navštěvování předškolních zařízení, pokud jsou kvalitní, viz infobox číslo 2, pozitivně ovlivňuje celkový vývoj. Brzký začátek takové docházky ve věku 2 až 3 let je spojen s lepším intelektuálním i sociálním rozvojem a z předškolního vzdělávání obzvlášť těží znevýhodněné děti. Konkrétně je navštěvování mateřské školy důležité také pro budoucí čtenářské dovednosti. Organizace OECD zjistila, že průměrný rozdíl mezi žáky, kteří chodili do mateřské školy, a těmi, kdo do ní nechodili, byl v hodnocení čtenářské gramotnosti PISA 54 bodů, neboli víc než jeden rok formální školní docházky, což může být způsobeno vlivem kvalitního předškolního vzdělávání na jazykové dovednosti. Infobox číslo 2. Všechny školky nejsou stejné. Finské předškoly a mateřské školy splňují mnoho kritérií, u nichž se soustavně ukazuje, že korelují s velmi dobrými výsledky nebo jsou jejich příčinou. Nízký počet dětí na jednoho pracovníka. Rysem vysoce kvalitních mateřských škol je takový poměr počtu dětí na vychovatele a taková velikost skupiny, která zaměstnancům umožňuje se svěřencům odpovídajícím způsobem věnovat. Maximální poměr doporučovaný ve Finsku 7 dětí starších 3 let na jednoho vychovatele nebo 4 děti, pokud jsou mladší, je mezi zeměmi OECD jeden z nejlepších. Vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří dobře rozumějí kurikulu předškolní zařízení s kvalifikovanějšími zaměstnanci, dosahují vyššího skóre kvality a děti v nich dělají větší pokroky. Ve Finsku musí mít učitelé malých dětí kvalifikaci odpovídající úrovni 5, mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání, ISCED, úroveň bakalářského studia, a využívat dalšího dotovaného odborného vzdělávání. Kurikulum se vzdělávacím obsahem odpovídající vývoji dětí, odpovídající vývoji, neznamená, že všechny činnosti musí iniciovat dítě. Podle studie EPPE byl v prvotřídních zařízeních vyrovnaný poměr mezi aktivitami, které zahájili děti, a těmi, které zahájili vychovatelé. Finské kurikulum pro mladší dětství je založeno na vzdělávacích cílech, které zahrnují studijní obsah a sociální dovednosti, ale dosahuje se jich prostřednictvím herních aktivit. Jak je to možné? Jak to, že na čtenářské a matematické dovednosti dětí nemá dlouhotrvající vliv studijní náskok v nástupu do školy? A přitom pozdější rozvoj těchto pokročilých dovedností může ovlivnit mateřská škola, i když je neučí. Vzhledem k tomu, že finské děti začínají s formální výukou až v 7 letech, ale předtím navštěvují velmi kvalitní mateřskou školu založenou na hraní, naše otázka ve skutečnosti zní, jakým způsobem může finský přístup k ranému vzdělávání fungovat? S nalezením odpovědi nám pomůže Bible. Prosím o strpení. Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní, trní rostlo s ním a udusilo je. A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo 100násobný užitek. Lukáš 8:5-8. Na tomhle podobenství o rozsévači vysvětluje Suget rozdílné důsledky toho, když si děti osvojují čtení v různou dobu. Podobně jako sypat zrno na cestu, snažit se učit číst 2leté nebo 3leté děti bude marné, protože na to ještě nemají dovednosti, jazykové schopnosti ani kognitivní kapacitu. A stejně jako sít zrno na skálu, učit je to ve 3 nebo 4 letech se může zdát užitečné, ale bude to vyžadovat větší úsilí a vklad, než kdybyste počkali, až se u nich plně rozvinou dovednosti potřebné ke čtení a pomohli jim s tím. Čas vynaložený na takové učení zároveň ubírá prostor pro získání potřebných poznatků a dovedností, jako například povědomí o korespondenci mezi písmeny a hláskami nebo rozšiřování slovní zásoby. K zasévání zrna do dobré země se dá připodobnit následující přístup. Dokud není půda vhodná, je dobré soustředit se nejprve na rozvoj dovedností dítěte, které jsou předpokladem pro čtení a počítání, teď už to podobenství natahuji příliš a raději s tím přestanu, a pokročilejší věci je učit a jejich osvojování hodnotit teprve tehdy, až jsou na to děti připravené a přijmou vše rychleji za své. Suget to označuje jako Lukášův efekt. A přesně ten učitelé ve Finsku využívají. Nevyžadují od všech dětí, aby četli, dokud se u nich nerozvinou potřebné dovednosti, a ty u nich podporují. V 7 letech nenastupují do školy všichni. Během školky se posuzuje, jestli jsou na to děti připravené, a pokud ne, zůstanou v mateřince ještě rok. Ty, které jsou naopak připravené dříve, vychovatelé ke čtení široce povzbuzují a podporují je. Klíčové ale je, že je to vnímáno jako příležitost pro ty děti, které se na to cítí, nikoli jako požadavek na všechny. Motivace a rozdíly. Když se děti ve Finsku do čtení pustí, osvojí si ho velmi rychle. Jednoho dne jsem si po vyučování dlouze povídala s mladou učitelkou ze základní školy jménem Mariorita. Řekla mi, že se všechny děti mají naučit číst v 1. třídě do Vánoc, za pouhé 4 měsíce výuky. I když je to ve Finsku možné, je třeba říct, že mají zjevnou výhodu. Finština je jazyk se značně transparentní ortografií. To znamená, že hlásky odpovídají písmenům, které je představují téměř 1:1. Takže když se tomu děti dostatečně věnují, naučí se to poměrně snadno. V angličtině naopak znějí písmena gh ve slově trough, což se vyslovuje traf, a znamená to žlab jinak než ve slově tough, což se vyslovuje dou a znamená to ačkoliv. Anglofonní děti se tedy učí číst pomaleji, z čehož podle některých odborníků vyplývá, že s tím musí začít v mladším věku. To nicméně neznamená, že se mohou úspěšně učit bez nutných základů. Lukášův efekt platí i tady. Ačkoliv se toho anglicky mluvící žáci musí naučit víc, stejně nedovedou přečíst a odlišit trav od dou, aniž by předtím plně pochopili, že hlásky odpovídají skupinám písmen. A ani to jim moc neposlouží, pokud nevědí, co to je žlab. Tohle učitelé chápou, ale pokud systém klade na děti moc vysoké nároky příliš brzy, místo aby jim nabízel možnosti, jsou nuceni počáteční fáze raného učení jen spěšně prolétnout. Pokud vám nedává smysl čekat s kladením vyšších požadavků na celou třídu, dokud na to nebude připravená většina dětí, uvažte příklad, že se snažíte naučit všechny děti ve věku 5 let číst grafémy jako IGH. Některé pokročilé děti už to zvládnou a myšlenku, že písmena odpovídají různým hláskám podle toho, s čím se kombinují, si osvojí snadno. Jejich pochopení bude pořád omezeno slovní zásobou a nepřinese jim to žádnou dlouhodobější výhodu, ale budou schopné rozluštit, jak které slovo zní, i když nebudou vědět, co znamená. Jiní žáci, kteří teprve nedávno pochopili, že písmena odpovídají hláskám, s tím budou dost bojovat. Tento fakt odpovídá vědeckým poznatkům, že děti, které se učí číst dříve, vnímají učení méně pozitivně než jejich vrstevníci, kteří s tím začali později. A jak zdůrazňuje profesor z Cambridgeské univerzity David Whitebread, dětem se daří to, co procvičují. Pokud je čtení baví a chtějí se tomu věnovat i mimo školu, je u nich pravděpodobnější, že se stanou skvělými čtenáři, než u těch, kteří byli nuceni učit se číst dřív, než byli připraveni a knihy jim to znechutilo. Když jsem byla na finské základce, jednou jsem nakoukla do třídy a viděla jsem, jak si tam prvňáci tiše čtou pro sebe. Někteří měli tlusté svazky. To mě šokovalo, než jsem vešla a zjistila, že jsou to komiksy s kačerem Donaldem, ve Finsku velmi populární, svázané tak, aby vypadaly jako dospělácké knihy. Kajsa Kiveri a Karina Méte z Laponské univerzity se na postoje k učení čtení ptali přímo dětí na začátku prvního roku ve škole, ještě předtím, než se začali formálně učit. Děti v tomhle věku většinou pokládali sami sebe za negramotné, říkali ale, že umí číst trochu. Obecně měli důvěru ve vlastní schopnosti se učit a měli z učení radost. Některé správně zhodnotili, že už číst umí. Naučili se to doma nebo s kamarády a byla to pro ně zábavná a překvapivá zkušenost. Když poprvé čtete, je to jako když poprvé jedete na horské dráze. Taky mě to strašně moc bavilo. Víme, že čtenářské schopnosti u dětí, které ve Finsku přibližně v 7 letech nastupují do školy, jsou různé. Některé výzkumy ale naznačují, že rozdíly ve schopnosti číst se prohlubují i během let strávených v mateřské školce. Ti, kteří mají na začátku ke čtení lepší dovednostní předpoklady, dělají během této doby rychlejší pokroky než ti, kteří jsou ze začátku víc pozadu. Možná si řeknete, že to tedy zas tak moc spravedlivý systém nebude. Věc je ale ještě o něco složitější. Suget ve svém velkém mezinárodním přehledu věku nástupu do školy zjistil, že rozdíly mezi výsledky dětí jsou větší spíš v systémech, kde se do školy chodí dříve, v protikladu k tomu, co bychom očekávali, kdyby prohlubování rozdílů mezi výsledky ve školce mělo dlouhodobější vliv. Klíč k této záhadě možná spočívá v tom, k čemu dochází, když 7letí Finové do školy nastoupí. Uli Lepanen a kolektiv provedli studii. Autoři studie měřili čtenářské dovednosti dětí v různých klíčových momentech jejich raného vzdělávání. 2 měsíce po nástupu do mateřské školy, ve věku přibližně 6 let, po 9 měsících ve školce, 6 až 7, 2 měsíce po nástupu do první třídy, přibližně 7 let, a po 9 měsících v první třídě, 7 až 8 let. Při analýze výsledků děti rozdělili do 3 skupin na ty, které dosahovaly na začátku mateřské školy vysoké úrovně dovedností, skupina 1, ty, které měly ve školce nízkou úroveň dovedností, ale během první třídy se rychle zlepšily, skupina 2, a ty, které měly ve školce nízkou úroveň dovedností a během první třídy se zlepšovaly pomaleji, skupina 3. Ačkoliv rozdíly mezi těmi, kdo na začátku dosahovali dobrých výsledků, a těmi, kdo si vedli hůře, se během mateřské školy zvětšují, Během první třídy se díky rychlému zlepšení skupiny 2 a mírnému zlepšení skupiny 3 prudce zmenší. Lepanen a kolektiv to vysvětlují tak, že osvojování čtení probíhá u většiny dětí podobně. Jakmile se někdo, kdo neuměl číst, tuto dovednost naučí, dojde k rychlé kvalitativní změně, po které následuje pomalejší zlepšování, při kterém se rozšiřuje slovní zásoba a porozumění. Rozdíl v tom, kdy k tomuto rychlému rozvoji čtení dojde, je dán vstupními dovednostmi. Tento skok nastane ve chvíli, kdy máte dovednosti, které jsou ke čtení potřeba. Co by se ale stalo, kdyby se žáky ze skupin 2 a 3 někdo snažil ke čtení přimět dřív, než by byli připraveni? Silná černá čára představující pokroky skupiny 2 by možná byla zpočátku o něco strmější, kdyby ale dětem čtení připadalo těžké a nepříjemné, připadá mi nepravděpodobné, že by se jejich dovednosti zvyšovaly tak rychle jako v uvedené studii. Skupině 3 by se nejspíš dařilo ještě méně. Suget přichází s hypotézou, že větší variabilita výsledků v systémech, kde se s formálním učením začíná brzy, může být důsledkem frustrace nebo negativního sebepojetí méně schopných dětí v souvislosti se studiem. K tomu dojde, když se od žáků vyžadují úkoly, které jsou pro ně v jejich současné fázi příliš náročné. U dětí, které jsou ve vývoji oproti svým spolužákům napřed, často proto, že mají narozeniny dřív, taková frustrace nenastane a proto se rozdíl ve schopnostech vyostří. Ve Finsku k tomu nedochází. Rozdíly ve výsledcích 15-letých dětí jsou tu mezi všemi zeměmi jedny z nejmenších, protože i ti méně úspěšní Finové si vedou poměrně dobře. Jejich pozdním začátkem to ale nekončí. Podpora žáků se speciálními potřebami. Některé děti si čtení osvojí rychle, některým se to ale i v 7 letech z důvodu různých speciálních potřeb nedaří. Finští učitelé jdou v takovém případě hned k věci. Poruchy učení se zkoumají ještě před nástupem dětí do školy, aby bylo možné je řešit včas. Mariorita mi vysvětlila. Žáci, kterým čtení nebo psaní nejde, chodí k třídní učitelce na doučování. Tyhle hodiny navíc máme jednou týdně před vyučováním nebo po. Pokud žáci potřebují, můžeme o pomoc požádat také speciálního pedagoga. To je poměrně specifické. Učitelé pro speciální vzdělávání jsou vyškolení odborníci na pedagogickou intervenci. Jsou to kvalifikovaní učitelé, kteří prošli dalším vzděláváním zaměřeným na obtíže, kterým žáci čelí a jakým lze pomoct je překonat. A protože nemají vlastní výuku, pomáhají tam, kde je to zapotřebí. Tito specialisté jsou dnes na všech školách, máme v tomhle opravdu štěstí. Nejde o to, že by se problém řešil jen pumpováním peněz ve formě platu odborníků. Třídní učitel speciální pedagožku nevolá, aby si děti odvedla, jakmile mají nějakou potíž. Nejdřív se jim snaží pomoct sám, nakolik jen může, a než může požadovat další podporu, musí pomoc, kterou poskytuje, zaznamenávat, což vyvolává určité reptání. Děti, kterým se nedaří, mají k dispozici 3 úrovně podpory – všeobecnou, intenzivní a speciální. To nejsou oficiální termíny. Všeobecnou podporu poskytuje třídní učitel s využitím veškerých strategií, které má k dispozici. Může dítě doučovat po škole, posadit ho ke schopnějšímu spolužákovi nebo spolužačce, aby mu pomohli, víc se mu věnovat při vypracovávání úkolů během hodiny nebo využít další složitější postupy, které si osvojují během profesní přípravy. Další učitel mi řekl, často mi připadá, že záleží na metodách, prostě musíš znát ty správné metody, naučit se je. Samozřejmě můžeš na něco přijít sama, ale když si viděla příklady, je to vždy snazší. V případě, že se dítě ani tak nezlepší, je mu poskytována častá podpora. Ta zahrnuje pomoc navíc od speciální pedagožky jednou týdně a individuální plán, který žákovi připraví třídní učitelka a který se probere s rodiči. Teprve když ani tohle nepřinese kýžené výsledky, aby dítě drželo krok se zbytkem třídy, nabídne se žákovi v jednom nebo více předmětech jiný učební plán. Předpokládá se, že než učitel dojde k závěru, že poruchy dítěti neumožňují splnit požadavky obvyklého národního kurikula, udělá vše, co je v jeho silách, aby mu pomohl těmto požadavkům dostát. Pokud poté souhlasí rodiče i školní poradenský tým, dítě může být přeřazeno do oddělené menší třídy, kde se mu lze věnovat víc. Tento systém je poměrně nový. Dřív chodili žáci se speciálními potřebami do zvláštních tříd běžně. Dnes se ale víc klade důraz na inkluzi. Proto než je dítěti věnována tato dodatečná podpora a účastní se jiné výuky, projde několika zmíněnými fázemi. Mezi učiteli to vyvolalo smíšené reakce. Samozřejmě jim to stěžuje práci, protože musí v jedné třídě zvládnout větší rozsah potřeb. Mluvila jsem také se speciálním pedagogem Mikaelem, který vyjádřil obavy, že v důsledku zpoždění způsobeného tím, že učitelky musí zaznamenávat své vlastní pokusy obtíže řešit, děti nemají přístup k intenzivní odborné pomoci hned, jakmile ji začnou potřebovat. Dostat se do fáze 3 trvá tak dlouho, že žákyně, která má potíže v 7. ročníku, tenhle status získá třeba až na konci 8. třídy. Je třeba s tím začít od toho ročníku, kdy se potíže zjistí. Multidisciplinární snahy. Finské školy děti zdaleka jen neučí. Finové vědí, že někdy se dětem nedaří nikoli v důsledku poruch učení, ale na vině jsou sociální nebo citové těžkosti nebo zdravotní obtíže. Měla jsem to štěstí, že na jedné ze škol, kde jsem učila, jsem se setkala se školní psycholožkou, sociálním pracovníkem a výchovnou poradkyní. Bohužel se mi ale nepoštěstilo setkat se se školním zubařem, zdravotní sestrou, řečovým terapeutem nebo rodinnou poradkyní. Všichni tito specialisté pracují buď přímo ve škole, nebo v těch oblastech, kde jsou školy menší, více než 30% finských škol má jen 3 nebo 4 stálé učitele, docházejí do několika z nich. Tahle multidisciplinární skupina, známá jako školní poradenský tým, tvoří základ finského vzdělávání a ze zákona musí být na každé škole. Ve velkých institucích se schází každý týden na 2hodinovou poradu. Během první hodiny probírá skupina s třídní učitelkou konkrétní třídu. Každá třída přijde na řadu 2x ročně. Hovoří individuálně o každém dítěti. Těm, kterým se sociálně i studijně daří dobře, se věnují méně a soustředí se na ty, které mají potíže. Během 2 hodiny se může kterýkoliv učitel zmínit o kterémkoliv žákovi, jak vysvětluje Mikael. Na poradách analyzují, co potřebuje konkrétní žák jako takový, jako člověk, a uvažují, co vězí za jeho obtížemi a co s tím můžeme dělat, spíše než aby se snažili každý problém řešit izolovaně. To se mi jako učitelce z Anglie velmi zamlouvalo. Přístupy anglických škol se velmi různí, ale v příliš mnoha z nich se poskytovaná intervence soustředí na příznak problému, místo aby se zabývala jeho příčinou. Když například žák neudělá zkoušku z matematiky na nečisto, často musí po škole chodit na doučování z matematiky a přitom třeba neuspěl, protože trpí depresí a nemůže se učit, je terčem šikany nebo má mírnou dyskalkulii, konkrétní poruchu učení aritmetiky. Nejlépe se obtíže žáků řeší, když pochopíme, co je způsobuje. Ve Finsku k tomu přispívá, že ve škole jsou osobně přítomní odborníci, kteří se na tyhle konkrétní záležitosti specializují. To ale není všechno. Finské školy o porozumění těmto věcem usilují, protože jejich cíle jsou mnohem širší, než aby žáci uspěli ve zkouškách. Účelem poradenské práce ve finských školách je vytvořit zdravé a bezpečné prostředí pro učení a rozvoj, chránit duševní zdraví, předcházet sociálnímu vyloučení a podporovat blaho školního kolektivu. To, že duševní zdraví a pohoda dětí se považují za stejně důležité jako prospěch a také úzce souvisí, je podle mě dobrá věc. Jsem si jistá, že ostatní učitelé v Anglii jsou téhož názoru a že mnoho tamních ředitelek by za tým školních odborníků na zdravé prostředí obětovalo pravou ruku, kdyby se v Anglii pravýma rukama dalo platit. Protože jsou ale takové možnosti považovány za příliš drahé, anglické školy je nemají. Tuhle otázku nákladů komentoval ředitel odboru finského ministerstva školství Arvo Jepinen v rozhovoru s doktorkou Jennifer Chang ze St. Mary's University. Není to tak drahé jako vyloučení žáka nebo žákyně z aktivního života. Později bude takový člověk stát spoustu peněz. Spočítali jsme mimochodem, že když například chlapec nedokončí školu, nezapojí se do aktivní společnosti a to bude stát přinejmenším 1 000 000 €. Cena za sociální vyloučení je pořádně vysoká i v Anglii. Průměrné náklady na ochranou výchovu mladistvých 15 až 17 let, kteří překročí zákon, jsou 100 000 liber ročně. Naprostá většina těchto dětí byla někdy dočasně nebo úplně vyloučena ze školy a polovina z nich dosahuje asi takové úrovně gramotnosti jako žáci na základní škole. V Americe 2/3 dětí, které neumí číst na konci 4. třídy, končí ve vězení nebo na dávkách. Úzký vztah mezi gramotností a pobytem lidí ve vězení vedl k mýtu, že v Texasu se podle úrovně gramotnosti na školách plánovalo, kolik cel bude o 10 let později ve věznicích potřeba. Byla by samozřejmě chyba na základě těchto korelací předpokládat, že nedostatečná gramotnost je jedinou příčinou kriminality. Některé z faktorů, na které se finské školní poradenské týmy v průběhu vzdělávání zaměřují, však souvisí s obojím. Příkladem je trauma způsobené zneužíváním nebo zanedbáváním a poruchy učení. Přes všechnu vloženou energii je takové řešení pořád méně nákladné než ta druhá možnost. Jak říká Jepinen, škola je mnohem, mnohem levnější.